Takto pospolu i ten dnešní den. Zdravím všechny ty, kteří jsou připojeni přes Zoom. Jsem rád, že už se můžeme setkávat, i když stále ještě s těmi tlumiči. Tak já jsem tlumič odložil, abyste mě trochu rozuměli. A pokusím se povědět to, co přináší ten třetí list, které společně teď probíráme, list do Pergama, list z druhé kapitoly Zjevení Janova. Druhá kapitola Janova Zjevení od 12. verše zde čteme: Andělu církve v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův, avšak pevně se držíš mého jména. A nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. Proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many, dám mu bílý kamének. Na tom kaménku je napsáno nové jméno. A nezná je nikdo, než ten, kdo je dostává. Už po třetí otvíráme ty dopisy, které apoštol Jan směřuje sborům v Malé Asii na přelomu 1. a 2. století. Mluvili jsme o tom dopisu do Efezu, dopisu, kde chyběla láska. Nebo v tom dopisu nechyběla láska, v tom sboru chyběla láska. Minule jsme se bavili o dopisu do Smyrny, dopisu sboru, který procházel utrpením a těžkostmi. Ten dnešní dopis je dopis do Pergama. Možná bychom ten dopis mohli nadepsat jako dopis rozdělenému sboru. Asi ještě musím povyrůst. Tak zkusím takhle mluvit víc do mikrofonu. Ale slibuju, že už nepovyrostu. Nějak mi to nejde poslední dobou už. Dopis, který by se nenechal napsat dopis rozdělenému sboru nebo sboru, v kterém to bylo všechno namíchané. Jako když si dáte zmrzlinu, teďka už to je zase možné. Před týdnem jsme byli s bažantovými na Lhotě, tak jsme si dali míchanou zmrzlinu, já jsem si dal míchanou zmrzlinu. A z jedné strany máte vanilkovou a z druhé jsem měl slaný karamel. Ale tady v tom dopise to nejsou dvě dobré chuti. Jsou to dvě smíchané, jedna chuť je výborná a jedna chuť je špatná. Tak jako když si dáte zmrzlinu svou oblíbenou, třeba tu vanilkovou, anebo když si dáte zmrzlinu, kterou zrovna v lásce nemáte, jednou jsem si dal makovou, vřele doporučuji. Maková zmrzlina už víc nikdy. Ale zkuste to, to tak děláme, někdy vyzkoušíme, abychom jako civilům řekli tudy ne, přátelé. Tak něco takového tady máme. Zbor, kde jsou na jedné straně lidé, kteří jsou ochotni nasadit život pro víru, a na druhé straně lidé, kteří zastávají trochu jiné učení, kteří víru v Pána Ježíše zas tak úplně neberou vážně. Na jedné straně Antipas, na druhé straně zastánci Balámovi nebo Nikolajité. Možná se nám to zdá nesourodé, ale možná i naše sbory a možná i naše životy někdy, my sami jsme taky takovou míchanou zmrzlinou. Na jedné straně některé věci výborné a dobré a na některé věci asi nejsme úplně možná pyšní, anebo už tak nějak to bereme tak normálně, tak už jsme si zvykli. V každém sboru, možná v každé rodině, ale v nás samých, jsou někdy pomíchaní antipasové a Balámovci, nebo ty Nikolajte. Kam byl ten dopis směřován? Pergamon, říká vám to něco? Kdo jste byli v Berlíně, tak jste možná navštívili, nebo jste mohli zahlédli aspoň nápis Pergamonské muzeum. Němci tam v 19. století v tom městě udělali celou řadu vykopávek a mnohé si odvezli do Berlína, tak jak se to dřív dělalo, a mají tam celé Pergamonské muzeum v Berlíně. Bylo to město, které se doslova překládá městohrad. Bylo to vlastně původně hrad, který se točil nad takovým srázem, nad jednou řekou. Nebylo to zase tak úplně významné město, nebyl to přístav, bylo to už uprostřed nebo víc dál od pobřeží, v Malé Asii, ale zase stále to bylo město, které bylo poměrně významné. Byl tam uctíván také Zeus, podobně jako v tom městě Smyrna. A dokonce možná, pokud jste někdy studovali divy světa, tak víte, že nejenom Artemidiny chrám v Efezu, ale i Zeus, ta jeho socha byla považována za jeden z divů světa. Do dnešních dní bychom také na lékárnách našli takového toho hada Asklepiova, který tam byl taky uctíván. A čím je to město ještě známé, je tím, že tam vynalezli pergamen, což už z toho města Pergamon tak nějak jako vyznívá, pergamen. Dřív se původně psalo na papírových svicích a oni vymysleli pergamen, což je vlastně vybělená, vyhlazená, zejména oslí kůže, na kterou se o tom psalo. A postupně to nahradilo vlastně ty papíry, které se rozpadávaly. Když to pergamen, přece jenom kůže něco vydrží, a nejenom hroší kůže, teda myslím. Je to jediná zpráva z písma, kterou o tom sboru a o tom městě máme. Tam je směřován tady ten dopis. Pán Ježíš se představuje jako ten odesilatel. Představuje se jako ten, kdo má ostrý dvousečný meč. Ten meč není ledejaký mečem. Víte, že meč může být různě vykládán. Může být vykládán jako zbraň útočná, ale tady a i na jiných místech je to otázka soudu. I spravedlnost někdy bývá znázorňována na jedné straně s váhami a na druhé straně s mečem a většinou má zavázané oči. Znamená to určitý rozsudek, určité správné vidění věcí a spravedlivé vidění věcí. Meč, který pán Ježíš má, taky není ledáký, protože vychází z jeho úst. A tím mečem je Boží slovo. Boží slovo rozsuzuje pravdu od lži, dobro od zla. A je to někdy problém nás, lidí, že někdy vydáváme dobro za zlo a zlo za dobrovo a lež za pravdu. A byl to problém nejenom nás dnes, není to problém jenom nás dnes, ale je to problém po celá staletí. Když čtete Izajáše 5. kapitolu, tam tak je. Pán Bůh varuje, běda těm, kteří vydávají dobro za zlo. Kteří to míchají. Není možné to přehazovat, říká Izajáš, a přesto to tak často děláme. Pravdu za lež, dobro za zlo, anebo aspoň to tak nějak úplně nebudeme hrotit, jak my to říkáme někdy. Vzpomněl jsem si na ten příběh, kdy to také Abraham nehrotil, když svou sestru Sáru, která tedy byla zároveň jeho manželkou, vydával za svou sestru. Ona byla nevlastní sestrou. Tak vlastně to tak nehrotil. A vlastně řekl jenom půl pravdy a tím vlastně neřekl celou pravdu a tím vlastně v podstatě lhal. Boží slovo je jasným rozdělovníkem, rozhodčím. A známe ten verš z epištoly Židům. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme odpovídat. Pán Ježíš to představuje jako soudce. Jako ten, kdo ho dokáže spravedlivě soudit. A proto tady také říká, vím, kde bydlíš. Já znám tvou situaci. Vím, není to tak, že bych přehlížel tvoji situaci. Někdy nám věci mohou připadat nespravedlivé, ale protože neznáme všechno. Správný soudce, pokud by správně měl rozsuzovat, tak by měl všechny věci zahrnout, pokud to jen trochu jde. A vidět tam ty přitěžující i polehčující věci. Pán Ježíš ví o situaci. Vím, kde bydlíš. Vím, v kterém zboru seš. Vím, kde se nacházíš. Tak to říká v tomu městu nebo tomu zboru v Pergamu. A ví o situaci jednoho každého z nás. On je spravedlivý soudce. On dokáže ty věci rozsuzovat. Jak my někdy jednáme šablonovitě. A i naše soudcovství a soudcovské věci tady v České republice jsou někdy velmi šablonovité. Pán Ježíš nejedná podle šablon. On ví. Tam, kde je trůn satanův, tak to slyšeli pergamonští. Možná tam byl ten obrovský Deus, Zeus, Diův trůn a Asklepiův hlad, hlad možná taky. Někteří usuzují, že tam byl ten kult císaře. Každopádně vyznávat víru znamenalo ohrožení života. A ono patřit do křesťanského sboru v Benátkách nad Jizerou anebo někde v Saudské Arábii, který to moc úplně tak nějak nepraktikujou tam, křesťanství, moc to nemají rádi a používají pak meč úplně na něco jiného, to je velký rozdíl. Mít Bibli v České republice anebo v Severní Koreji, veliký rozdíl. Pán Ježíš říká, vím, kde bydlíš. Já vím, jaké jsou tvoje věci, jaké jsou tvoje podmínky. Nebylo to snadné pro ty křesťany tam. A zřejmě i to možná vedlo k takovému určitému dělení, rozdělení nebo na dvě skupiny, a ty antipasovce a nikolajty. Zřejmě ta první skupina, ta skupina kolem Antipase, byla to možná většina sboru, nevíme. Pevně se držíš mého jména, nezapřel si víru, ani ve dnech, kdy byl můj věrný svědek Antipas zabit mezi vámi, tam, kde bydlí Satan. Možná to byla většina sboru. Je to vyznamenání. Je to pozbuzující. Ani v těch těžkých chvílích, když jeden z vás byl pro víru zabit, tak jste to nevzdali. Je to podobné, jako jsme se bavili před 14 dny o těch záležitostech ve Smyrně, kdy ten Polikarp šel také až na smrt. Buď věrný až do smrti. Zbor v Pergamu prožívá něco podobného. A Pán Ježíš to řekl. Budu vás nenávidět pro mé jméno. A tady čteme, nezapřel si víru ve mě. Držíš se mého jména. Jeho jméno, jeho příklad, Ježíšův jméno, Ježíšovo jméno, Ježíšův příklad. Když se bavíte s lidmi, tak někdy, kolikrát jsem to zakusil, když se bavíte o tom, třeba o desateru, tak lidé řeknou, jo, to je potřeba. Nezabíjet, nekrást, být poctivý a tak dále. Když se bavíte o etických věcech, tak řeknete, jo, to je důležité. Dneska by byly děti slušní, vychovaní a tak dále. A jakmile zmíníte jméno Ježíše, tak řeknou lidé, to je náboženství. Někdy Já jsem to zakusil i v některých rozhlasových pořadech, když jsem poslouchal, tak tam byl křesťan, který když mluvil o etice, když mluvil o tom, co, jak by měli jednat, tak ano, ale jakmile se zmínilo jméno Ježíš nebo víra v Ježíše, tak tohle nám se netahejte, to je náboženství. Toho my nechceme. Křesťanská víra není bez vyznávání jména Ježíše křesťanskou. A pro křesťany v Pergamu to bylo něco významného, že drželi toho jména, že nezapřeli a byli věrní i v čase zkoušky. I v tom čase, kdy ten Antipas byl zabit. My o něm nevíme vůbec nic, jenom to, co tady máme napsáno. Je tam jedno, jenom jeho titul. Svědek. Věrný svědek Antipas. Doslova jde psáno mučedník nebo martyr. To je české slovo martyrium, to známe. Tak to je z řeckého martyr, což znamená svědek. To znamená, ne ten je mučedník, ale i svědek a mučedník. Dosvědčuje něco svým mučednictvím. Martyr ve vlastním slova smyslu svědek, opravdu. Ale pro tu novozákonní dobu to vlastně bylo jedno. Svědek rovná se mučedník. A do toho my máme to martyrium. Už takové jenom s tím mučednictvím. Ono, jestli jako křesťané se pevně držíme toho jména, jestli jsme Ježíšovými svědky, se ukáže opravdu v tom čase pro následování a problému. A se některým z vás říkal ten vtip, jak jednou do kostela přiběhne terorista se samopalem. Ptáte ho, ne? A teďka řekne, kdo je křesťan dopředu? A kdo jste tady jenom tak jako na návštěvě, nebo tomu nevěříte, tak pište si ven. Tak někteří jdou dopředu, někteří jdou ven. Ten člověk pak stáhne ten šátek a řekne, jen jsem vám to chtěl vyčistit, pane faráři, můžete pokračovat. Tam se ukáže, jestli člověk je opravdu někdy opravdu učedník, svědek Pána Ježíše. Oni byli věrní. Ale tam je ta druhá skupina. To mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Máš při sobě zastánce učení Nikolajtů. Už dopise do Efezu jsme se s tím setkali, tam to odmítali, nenáviděli skutky Nikolajtů. Tady to nějak asi brali, nebo jim to bylo, nechci říct úplně jedno, ale nějak to tam tolerovali. Oč šlo, můžeme usuzovat i z toho, že tam je opravdu zastánce učení Balámova. Když si doma otevřete Balámův příběh, 4. Možíšova, 22. a 24. kapitola, tak zjistíte, že to je příběh o tom, jak si jeden pohanský král najal pohanského věštce, aby zlořečil Izrael, aby ho proklel. To se nepodařilo. Protože když chtěl zlořečit Izraeli, tak mu to nakonec žehnal. Nemohl jinak. Říká na konci té 24. kapitoly, odchází vlastně s nepořízenou a zdá se, že ten Izrael ten útok přestál, ale hned následujícím kapitole 25. čteme, že Izrael začal vlastně se na základě některých začal tam vlastně se stýkat s Moabkami, přizvali se k obětním hodům svého božstva, klanili se božstvu a čteme, a na základě 31. kapitoly se dozvídáme, že to bylo právě na radu toho pohanského věštce. Když nemohl přímo zlořečit, tak to udělal tak nějak nepřímo. Podlehl Izrael ne kletbě nějakých duchů, zlořečení a prokletí, ale na základě toho, že ty izraelští muži se nechali pozvat moabskými ženami k pohanským modloslužbám, a když ona má takový hezký oči a když se tak hezky usmívá, tak já teda půjdu. A s tím bylo spojeno často smilstvo. Když ten Balaam viděl, že Izrael zvenku se zlomit nechá, tak to zkusil zevnitř a ono to nakonec šlo. Jeden kazatel v souvislosti s tím příběhem mluví o tom, že člověk vydrží mnohou námahu, umí velmi zabrat, ale jen když ho nesklátí nějaká vnitřní choroba. Vnější tlak často vydržíme, mnohé věci vydržíme, sneseme. Ale nějaký nepatrný bacil, však to teďka zakoušíme v té naší pandemii, nás dokáže někdy totálně zničit. Nikolajité v Pergamu pravděpodobně tak úplně neodmítali ty pohanské praktiky, které tam různě v tom městě byly. A byly tam. Byly podobné těm pohanským staromoabským a starokanánským, těm, kterými měli ty Izraelci tehdy v době Mojžíšově takové problémy. Byly to kulty plodnosti, efeská Diana, bohyně krásy, a s tím bylo také spojeno mnoho neřesti, opilství a různých nemravných věcí, které písmo odmítá. Možná se někteří špatně vykládali i tu křesťanskou svobodu. Na jedné straně vyznávali jméno Pána Ježíše a na druhé straně tak to, že vlastně tady si zajdeme na nějakou tu pohanskou diskotéku, proč ne? Tak oni tam nebyli diskotéky, oni tam měli jinou hudbu, ale proč ne? Měli možná víru v ústech, ale nebylo to patrné z jejich jednání. Někteří možná vyznávali víru v Pána Ježíše, ale to nebránilo vrhnout se do víru modlářských bohoslužeb a různých pohanských kultů. Na jedné straně vyznávali, že patří Pánu Ježíši, a na druhé straně, teď těm je problém. Tak si tady můžu zaskotačit v pohanském háji s nějakou sličnou děvčicou. Praxe života, to je přece moje věc. A já vím sám, co je dobré a co je špatné. Kolikrát jsem to slyšel? Kolikrát jsem slyšel od lidí, já věřím Pánu Ježíši, ale vlastně já nakonec vím, co je správně sám. Jeden farář, když si mě pověděl, Bibli, to vlastně musíš čít tak trochu s rezervou, mezi řádky. A ten jeho život podle toho vypadal. A Pán Ježíš říká, přijdu na ně a budu s nimi bojovat mečem svých úst. S těmi, kteří tímto způsobem jednají, kteří zastávají to učení Nikolajtů, a já jim rozsoudím ty věci, já jim ukážu. Boží slovo nám říká, že víra nejenom, to je otázka vyznání a nějaké nedělné bohoslužby, ale životní praxe. A že to je exkluzivní vztah. Ne Ježíš a tady ještě nějaký Asklepios nebo něco takového. Ne Ježíš a vedle toho, dneska bychom pověděli možná nějakým běhání za majetkem, uctívání majetku, uctívání jiných věcí. Je to otázka exkluzivity. Jako jsme četli na počátku, to podobenství o perle. Jedna perla. Jsem ochoten některé věci, všechny věci prodat, abych získal tu jedinou. Jsem ochoten prodat nakonec i svůj život, jako ten Antipas, abych získal tu jedinou. Někdy jsme nejenom sborem, ale i lidmi. Skoro bych řekl možná dvojí tváře, nemyslím, že jsme pokrytci, ale někdy se to nás míchá, jako v té míchané zmrzlině. V té míchané zmrzlině to máte jasně rozdělené. Když jsem měl před týdnem tu vanilku s tím slaným karamelem, tak jsem věděl, kde je ta hranice. to bylo zřetelné. Někdy se nás to nemíchá tak, že my to ani nevíme, tu hranici. A pak Pán Ježíš musí přijít a bojovat mečem svých úst a říct, tady jsi úplně mimo. Myslíš si, že jdeš dobře, ale tvoje cesta vede úplně kam jinam. Kam jsi nesmí a nemá. Pán Ježíš nám dal své slovo, bychom skrze ně rozpoznávali to, co je dobré, to, co je špatné. To, co životu i životu věčnému pomáhá a to, co nás od něj naopak vzdaluje. Jak říkala Helča na začátku dětem, on zaostřuje ty věci. Jako když máte ty věci rozmazané, anebo ostře vidíte. Pán Ježíš má ten nejostřejší meč. My ani před ním neobstojíme. Když se člověk dívá na svůj život, tak ví, že neobstojí před Božím slovem, protože vždycky jsou věci, které děláme špatně. Ale je možné na tím rezignovat a říct, tak co, tak už jsem si nějak zvyknul. A je možné prosit za odpuštění a vyznávat, ty víš, Pane, ty víš, že tě mám rád, jako apoštol Petr. Ty znáš všecko. Ty víš, že jsem mnohokrát zklamal a zklamu, ale chci za tebou jít. Tomu, kdo zvítězí, dá mít ze skryté many, dá mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Slyšel jsem, že to je takové přirovnání pro ty, kteří kdysi zvítězili, dostali nějaký plíšek nebo plíšek kamének bílý z alabastru a na tom bylo něco napsáno pro ty vítěze. Nevím, možná to je. Ale určitě si uvědomuji. Tak jak jsem kdysi o tom přemýšlel v souvislosti třeba s Jákobem, když dostal nové jméno, místo toho Jákoba, co znamená podrazák, dostal jméno Izrael, to je jméno bojuje Bůh, nebo Hospodin bojuje za tebe, tak každý z nás dostane ten, kdo zvítězí, nové jméno. Někdy máme možná skvělá jména, Bohuslav, nebo Miloš, skvělý jméno, ne? Mám tušku, jsem dostal kvesi od jednoho člověka, Miloš, staroslovanské, milý. Jsem říkal, jo, někdy po ráno člověk je milý, jak velmi. Nebo když jsme hladovej, tak taky zeptejte se manželky, jak jsem milý. Jo? Někdy to jméno nevystihuje to, co člověk vždycky je. Ale to jméno, které dostaneme, to nové jméno, které nám Pán Bůh připravuje, to bude to nové. To, co opravdu nakonec my jsme pro něj. Chtěl bych, aby každý z nás jsme tohle mohli vidět, tu cenu, která je pro nás připravena. Připravena pro každého. Není jenom pro vítěze toho jediného, toho olympijského, toho skvělého, toho, co nejrychleji a nejlépe zasoutěží, ale tomu, kdo zvítězí. Není to běh. Je to vítězství v bitvě. Ten, kdo bude stát na vítězné straně. Stůjme na straně toho vítěze. Straně vítěze Pána Ježíše Krista. On ty věci dokáže rozsoudit. On ví, kde jsme, v jaké situaci jsme. My se na to nemůžeme nějakým způsobem říkat, já to mám těžký, já musím. Pán Ježíš ví. On ví, kde bydlíme. Ví, kde jsme, v jaké situaci se nacházíme. Ale také ví, co je pro nás dobré a vede nás svým slovem i svým duchem. Tak se vést nechme. Amen.